Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så seksualkraft er jo også vår inspirasjon og kreativitet. Altså det er så uendelig mye mer enn bare kjønnsorganer som blir stimulert. Og det er jo I kontrast til da selvfølgelig, hvor vi mennesker, jeg tror ikke noen dyr skammer seg over sex, jeg tror aldri jeg har sett en zebra som synes det flaut å pare seg. Så vi mennesker skaper jo så mye skam og sårbarhet, etc., som gjør at sex også ikke bare lett for oss. Det veldig, veldig sårbart og komplisert.
Hallo, der hørte du sexolog Bianca Schmidt, og som du skjønner skal du nå høre nesten en time samtale om sex, samliv og seksuell helse, og da det jo bare å si hurra! Du hører på Ingefær podcast, Norges største helse- og livsstilspodcast, som forhåpentligvis gjør deg litt klokere hver uke. Jeg heter Sara Losshus, vi kommet til episode 137, og det jaggu på tide med en episode om dette temaet. I forkant av episoden så fikk jeg flere lyttespørsmål på Instagram, og jeg prøvde å få svar på alle spørsmålene. Jeg baker det inn I samtalen. Bianca og jeg, vi snakker om hvorfor sex viktig for helsen. Vi snakker om orgasme, mannlig og kvinnelig tenningsmønster, og hvordan få et godt sexliv etter at forelskelsen lagt seg, og hverdagen her. Jeg tror episoden lærerik for både menn og kvinner, og for de av dere som I parforhold, tenker jeg at begge kan lytte til episoden og plukke opp noen tips. For hvem vet, kanskje blir sommeren enda heitere enn I fjor. Bianca finner du som fast skribent I VG og på biancaschmidt.no, og meg finner du som alltid på saralossus.no, som saralossus på Facebook og på Instagram. Og join gjerne den lukkede gruppen Ingefær podcast med Sara Lossius, også den på Facebook. Og I magasinet Camille som ute nå, kan du dessuten lese spalten min. Jeg liker den teksten ganske så bra, om jeg skal si det selv, så anbefaler det. Men nå over til en, hva skal jeg si, en deilig samtale med Bianca. Hallo Bianca, takk for at du ville komme til Ingefær Studio.
Takk skal du ha.
Jeg gleder meg skikkelig til å prate om sex og seksuell helse.
Ja, det et stort og spennende og ja, alt oppslukkende egentlig på mange måter.
Ja, det det. Og jeg har fått veldig mange lyttespørsmål og gode tilbakemeldinger på at vi skal ha det om det. Og jeg har blitt mas på I flere år. Så jeg jagger på tide at jeg tar det opp. Fordi, hvorfor handler sex om helse?
Som jeg sa, altså, sex handler om så uendelig mye. Jeg tror vi ofte gjør sex mye mindre enn hva det og tenker på at det noe som har kjønner om kjønnsorgan og en orgasme og en utløsning, men sex handler jo om alt fra at vi kjenner en pirring, spenning, lyst, og hva ikke vi gjør som mennesker når vi kjenner en interesse for et annet menneske.
Ja, vi gjør ganske mye.
Vi gjør ganske mye for å oppnå denne gunsten. Og hvis vi ser på dyreliv også, og sånn dyr driver med altså denne fargerike kreativiteten, så seksualkraft jo også vår inspirasjon og kreativitet. Altså det så uendelig mye mer enn bare kjønnsorganer som blir stimulert.
Ja.
Og I den bevegelsen av alt dette seksuelle, så skaper det jo enorm, da, som jeg sa, inspirasjon, kreativitet, men også lyst, glede, tilfredshet inn I kroppen, når vi også gjør dette rent seksuelle, fysiske, sånn at det, altså, det hormoner, kjemiske reaksjoner og vellyste hormoner og dopamin og serotonin og oksytocin. Altså det liksom bare et vell av vellyst I alle kanter. Ja. Og det jo I kontrast til da selvfølgelig, hvor vi mennesker, jeg tror ikke noen dyr skammer seg over sex. Jeg tror aldri jeg har sett en zebra som synes det flaut å pare seg. Så vi mennesker skaper jo så mye skam og sårbarhet etc. som gjør at sex også ikke bare lett for oss. Det veldig, veldig sårbart og komplisert.
Men ikke det også fordi det ganske så blottleggende og intimt?
Jo, det definitivt en av grunnene. Og I tillegg så tror jeg, altså vi har levd I tusenvis av år med religiøse dogmer om hva som lov og ikke lov. Det har jo eksistert, jeg kaller det nærmest torturapparater, på hvordan man skulle unngå onani for eksempel. Og så seksualitet, akkurat som du sier, så intimt og så privat. Sex noe vi normalt sett gjør bak soveromsdøra. Vi lukker døra. Og det frarøver oss mennesker til å kunne se og lære hvordan man skal ha sex.
Ja, for det, nå har jeg lest ganske mye av det du har skrevet på VG. Ja. For jeg tror jeg har rett og slett lest alt på VG Plus de siste dagene I research. og jeg synes det var så interessant, fordi vi mennesker lærer jo ved å se på andre. Altså man lærer å sykle som barn ved å se på andre som sykler, for eksempel.
Ja.
Men hvis vi skulle lære noe nå, så lærer vi eventuelt av porno.
Ja.
Og det nok ikke sånn real life sex experience da.
Så langt fra. Porno ble jo allemannseie og tilgjengelig bare med tastetrykk unna på I midten av 90-tallet. Eksploderte jo når internett begynte å ta av. Og det gjør jo, selvfølgelig ser vi, så lenge ikke jeg kan sammenligne meg med noen andre når jeg har sex, for det kan jeg ikke. Jeg er heterofil, og jeg har ikke vært en sånn gruppesexdame, så jeg har aldri sett en annen kvinne ha sex. Jeg har aldri sett en annen, så jeg vet ikke. Men på porno så ser man da en kunstig konstruert form for sex, som skapt stort sett av menn for menn, altså det maskuline tenningsmønstret. Og det gjør jo at man, selv om man skjønner jo at porno fake, det ingen som går rundt og sier at de tror det ekte, men med time etter time med at man ser på det, så får man jo likevel en vranglære da, som ille både for kvinner og menn, egentlig.
Men kan det føre til å ha negative konsekvenser, si for oss kvinner da?
For oss kvinner, ja, og også for menn.
Ja.
For kvinner så, og nå snakker jeg også vel så mye om den oppvoksne, altså den generasjonen som har opplevd porno fra de begynte å bli seksuelt aktive. Der det jo større konsekvenser enn for vi som gjorde det litt på gammeldagsmåten og bare fontet oss selv, uten å ha så stor påvirkning av noe annet.
Ja, for nå det vel sånn at det første veldig mange ser på porno før de omtrent har kysset selv.
Ja, ja.
Ja,
ja. Ja.
11 år eller noe, leste jeg at gutter kan se at de ganske
små. Noen gutter gjør det. Ja. Absolutt ikke alle, men ja, det kan starte veldig tidlig, og innmari mange foreldre mer naive enn hva nødvendig for å til hva barna holder på.
Ja, men det skylapper, vet du. Ja, begge veier.
Ja. Så det som skjer når man ser porno fra så tidlig alder, jo nødvendigvis at man blir påvirket. Og det som ofte skjer med jenter jo at de da ser, altså på porno så det veldig lite fokus på klitorisstimuli. Og det bare et eller annet sted mellom 25-30% av kvinner som kommer vaginalt, altså uten klitorisstimuli. Mens på porno så kommer de jo av hva som helst. De kommer nesten av å gi oral sex, de kommer av deep throating, de kommer av sprut på kroppen, altså det liksom nesten ikke grenser for hvor lett kvinnen kan komme og nyte sex. Og det gjør at hvis en kvinne ser det, eller en jente ser det om og om igjen, og hun føler at ja, men jeg blir jo ikke tent, kanskje jeg litt puritan, altså med det vil jeg ikke være, jeg har lyst til å være like sexy som alle andre. Og da blir jo inngangen til at hun prøver å late som, og prestere mer, og godta mer enn hun egentlig synes godt, veldig kort. Vi vet I dag at jenter tillater mye mer enn hva de egentlig liker, for de tror det bare skal være sånn.
Det liksom en del av gamet.
Ja, ja. Så der blir jo grensene for hva godt. Og så sier de selv, nei, men det helt greit. Men det kommer ikke fra dette nytelsestedet I kroppen at de synes det greit. Det kommer fra at de synes det skal være sånn.
Mm.
Og der jo allerede en avknapp I forhold til å kunne nyte sex.
Ja. Det skal vi prate litt om senere, men jeg tenkte, nå vi inne på, vi skal prate litt om sex og selvfølelse og kvinnelig og mannlig tenningsmønster.
Jeg bare drar da, vet
du. Ja, men ja. Det er veldig mye å ta, det må vi si. Jeg tenker, for nå snakker du om litt sånn den av- og på-knappen inni oss.
Ja.
For jeg tenker at hvis vi har et ok forhold til oss selv, en sånn avklart forhold til at jeg sånn med mine feil og mangler, og jeg ser ikke sånn ut som kanskje de jeg skulle ønske jeg så ut. Men hvis det avklart, så vil jeg tro at det lettere å nyte sex.
Ja. Og det å få det avklart i dag med det samfunnet vi lever i, kjempekomplisert.
Ja.
Vi lever i et så annerledes verden enn hva det bare var noen 10 år tilbake. Altså det sosiale medier overalt, vi på hele tiden. Og det har gjort store endringer med den oppvoksende generasjoner. De debuterer senere, mindre. Ja, de drikker mindre. Altså generelt, spesielt i storbyer. De drikker mindre, bruker mindre russtoffer og søker oftere hjem til den trygge havnen, fordi alt der ute så stort og så raskt, og det pågår så mye hele tiden. Og vi skal kontinuerlig prestere. Også på det seksuelle. Vi skal se sexy ut, vi skal være sånn, vi skal være på, det noe vi skal prestere og være dyktige til å få til. Og det klart at da blir det fryktelig vanskelig å finne den der indre senteret, indre tryggheten i seg selv.
Ja.
Ja. Og det er liksom som hvis du ser for deg en orkan. Hvis du er, altså i kjernen så er du helt stille. Men hvis du er ute i alt det kaoset som er der ute, så er det lett å bli kastet rundt og miste seg selv. Så det handler om å virkelig hvordan komme tilbake og finne hva liker jeg, hva står jeg for, hva mine verdier. Og klare å gi litt slipp på å skulle klare å prestere der ute for alt og alle. Men det komplisert.
Ja, det komplisert.
Ja.
Men hva tenker du dine triks på en måte for å finne ut av hva man selv liker og klare å nyte sex? For det jo et samspill mellom to, eller eventuelt med seg selv.
Ja.
Eller flere. Mm. Jeg prøver å ikke være så streit nå. Men det jo et samspill også, altså gi og ta og slappe av og klare å nyte. Altså, hva dine triks? Det litt sånn dårlig ord, men...
Jeg tror jo da disse ungdomstendensene som jeg snakket om i sted, viser jo noe av hva tendensen er. De søker mer hjem, de søker det trygge, de trenger det som en balanse til det der ute. Og den kan vi jo da virkelig ta et aktivt, bevisst forhold til å utvide og gjøre mer. Virkelig å begynne å lytte innover, i stedet for å være opptatt av og hva det som fungerer der ute. Altså virkelig gå inn i deg selv, og stole på at det du opplever, det du har lyst til, det som får deg gladere, det som får deg lettere, det det som riktig for deg.
Mm.
Ikke hva som forventes. Og det handler også når man møter en annen kropp. Og nå gjør jeg seksualitet litt større enn bare kjønnsorganer. Altså for meg så, i det øyeblikket man begynner å bli litt intim med et annet menneske, så det jo på en måte en seksuell tenning, spenning, utveksling. Og da det jo virkelig å beholde den lyttingen inni deg. Hva jeg nysgjerrig på nå? Hvordan har jeg lyst til å ta på nå? Hva kjennes godt? Hva har jeg lyst til å gi? Hva har jeg lyst til å motta? Og virkelig beholde den kjernen inni, og så se hva slags dans det da blir med den andre personen.
Mm.
For ordentlig, ordentlig deilig sex skjer jo det ofte i det øyeblikket vi bare i, på en måte, og så mister seg selv, og bare flyter sammen med den andre, og glemmer, hvordan ser jeg ut? Hvordan virker det? Hva forventer den? Altså når man glemmer alt det, og bare i.
Mm.
Vet ikke om det hørtes helt... Var det et Nei. Svar?
Det var et svar.
Ja.
Men tenker du da, det å ta vare på seg selv for eksempel, og egenomsorg, det må jo være, det viktig for sexlysten?
Ja, det det. Og samtidig så vil jeg da spesifisere hva jeg da tenker at hvilken måte det lurt å ivareta seg selv.
Ja.
For hvis den ivaretagende går i prestasjonsboksen med at jeg må passe på at jeg helt frisert, barbert riktige steder, neglene perfekte, jeg lukter helt riktig, håret riktig og nye flotte øyevipper satt på, så jo ikke det er igjen dette ytre styrte. altså dette som gjør at du lett mister deg selv.
Ja, det tenkte ikke jeg på da.
Nei.
Nei.
Så da tror jeg du kan si selv akkurat hva du tenkte på, så kommer
vi
etter
mye. Nei, jeg tenkte mer på det, for eksempel, det som, som gir energi til folk da, det kan jo være som noen liker å gå I fjellet, noen liker å trene, noen liker å bare wedge out og se på Netflix, men at å passe på å fylle opp på sånne ting.
Ja, ja.
Det vil jeg tro kan være viktig for å kunne ha noe å ønske å gi og gi partneren.
Yep.
Ja.
Ja. Ja, helt enig.
Det jo, det en deilig grunn til å ta vare på seg selv. Da.
Ja, så det jo på en måte akkurat det samme jeg sa I sted, men satt på en, bare på en litt annen måte, og jeg helt enig. Så lenge man følger det man har lyst til inni, så følger inspirasjonen sin, og igjen koblet til det jeg sa I begynnelsen, seksualitetskraften vår egentlig også den inspirasjonskraften vår. Så hvis man følger den, så dyrker man kontinuerlig hele tiden det der lette, gode, hvor man har det godt inni seg selv. Uavhengig om det Netflix-binging, som du sier, eller om det en joggetur på en kveldstid. Altså det har jo egentlig ingenting å si, så lenge du kjenner at dette vil jeg, dette godt for meg.
Mm. Men det forskjell på mannlig og kvinnelig seksualitet? Her vet jeg at du svarer ja. Tenningsmønster.
Mm. Tenningsmønster, ja.
Kjør på.
Skal jeg kjøre på med det?
Ja, jeg synes at det veldig spennende.
Mm. Mm. Før jeg sånn sier at det forskjell på menn og kvinner, så det også veldig viktig å si at det gjelder selvfølgelig ikke alltid. Ja. For det finns alltid unike forskjeller. Hjernene våre neuroplastiske. Altså det liksom, en kvinne kan være vel så mye like en mann I tenningsmønster som en mann og så videre. Men allikevel så finns det noen helt tydelige tendenser som skiller det litt. Og det er unikheter som egentlig kommer fra vi med forskjeller I hjernen som kommer fra vi 8-9 uker gamle som fostre, hvor vi marineres for første gang I de kjønnsspesifikke hormonene, testosteron for gutta og østrogen og progesteron for kvinnene. Det som skjer inne I hjernen da, altså det også da det, vi begynner å utvikle de spesifikke kjønnsorganene våre. Og så har ikke forskerne vært så opptatt av hva som skjer I hjernen, men det som skjer I hjernen hos kvinner at den delen som har med kommunikasjon, relasjon og følelser å gjøre, den får boost til å videreutvikle seg, mens I guttefosterhjernen så stoppes den for en periode til fordel for seksualitet og action. Og så I det,
da ikke kidden stor inn I magen, ass.
Nei.
Det helt kokosbrøtt.
Ja, det helt kokosbrøtt. Og igjen så det kjempeviktig å si at de dosene av testosteron og østrogen og progesteron som gis til de forskjellige fosterene jo litt unikt, for vi alle organiske. Ikke sant? Sånn at det gjør jo at også helt tydelig en enkel forklaring på hvorfor en kvinne kan være mer lik altså mer av de maskuline tendensene da. Altså vi har alle maskulinitet og femininitet I oss, så det handler bare med en unik balanse I oss alle. Men så når vi fødes, så da jentefostre ofte mer interessert I av å søke blikkontakt, etter på ansiktsuttrykk etc., mens guttebaber ofte ser etter harde ting. Så vi allerede forskjellige. Og hva vi har talent til, pleier vi å øve på.
Mm.
Så dette utvikler seg, så når vi da begynner å leke, hvor man ser på skolegården, så kan man også se unike forskjeller der. Og det finnes, altså det ingen grunn til å si at ikke gutta empatiske, de bare gjør det på en annen måte. Så jeg kommer til seksualitet etterpå. det bare å bakgrunnen I bunnen. Så hvis du ser på gutta som leker på lekeplassen, for eksempel sparkeball, så det en gutt som begynner å grine. Så stopper hele spillet opp, gutta bryr seg om det, og spør, men Erik, hva det? Hvorfor griner du? Jeg får aldri ballen. Ok, gutta, Erik må få ballen. Altså, de finner en løsning.
Mm.
Og så får Erik ballen, og så spiller de videre alt. Altså, spillet og leken og det de gjør sammen poenget. Hvis du ser på jenter på samme alder, de driver med et eller annet spill, og en begynner å gråte, så stopper spillet, og så lurer de på, men hva det, Kari? Hva det som gjør at du så lei deg nå? Og så forteller hun, å, jeg føler meg sånn og sånn, og så sier hun, å, ja, men sånn føler jeg også. Til slutt så hele spillet glemt. Det eneste som viktig dette emosjonelle, interaktive systemet mellom dem.
Mm.
Og så vokser disse her opp og skal bli partnere, så mannen kommer jo da ofte med løsninger på hver gang hun sliter, og hun vil ha...
Kjenn meg inn på hjemmebane.
mens hun vil ha... Ja, men du, altså, hvis du elsker meg, du jo stoppe alt du driver med og høre på meg, du må ikke bumpere meg full av løsninger.
Å, herregud, det så klassisk hjemme hos oss også. Ja. Men vi vet det da, men det absolutt, Jon skal liksom fikse alt med en gang.
Ja, ja.
Ja, ja. Men jeg trenger man kos.
Ja. Ja, du trenger å bli møtt på det emosjonelle, for det I jenteflokken jo det som betyr kjærlighet. Og det i gutteflokken så betyr kjærlighet at man kan finne en løsning og være praktisk og komme seg videre. Ja. Og dette her jo gjerne, altså vi har jo steinalderkropper, så dette her jo når vi skulle overleve inne, altså det masse, mange tusen år som liksom tilrettelagt for dette. Men dette her transporterer seg jo også inn i sexlivet.
Jeg kommer jo til det.
Vi pleier å si at kvinner trenger å føle seg sett og verdsatt, og kjenne denne intime kontakten, for at hun i det hele tatt skal åpne opp og få sex, lyst på sex. Mens mannen opplever å føle denne intimiteten og kontakten via sex.
Mm.
Så det en sånn mismatch der, på en måte. Så det gjør at mannen, altså mannen har også, jeg kan si noe om de forskjellige tenningsmønstrene, mannen har generelt sett et mer forutsigbart tenningsmønster, som vi kaller det. Det betyr at det han tente på tirsdag, tenner han sikkert på torsdag og neste fredag. Og, ja. Og han har også helt velsignet bærer av mye mer testosteron enn hva vi noe han kan faktisk bruke så klokt at det også benefit oss, men det kan jeg komme tilbake til. Så det gjør også, han har også et mye mer direkte tenningsmønster, altså han, det ofte visuelt. Så det gjør, som gjør at hvis han ser en duvende pupp, hvis det liksom bryster han tenner på, som veldig ofte eller altså en nydelig hofte eller et eller annet, så kan den umiddelbare connection til hans seksualitet tennes, så han får lyst på sex nå. Så det liksom, altså vi pleier å si for en spøk at en manns tenningsmønster går fra 0 til 100 på 10 sekunder. Det selvfølgelig litt flåsete sagt, men det noe sannhet i det. Men på den andre siden så kvinner helt annerledes. Altså vi har et mye mer flyktig tenningsmønster, som vi sier det. Det gjør at vi tenner ikke nødvendigvis på det samme på tirsdag og torsdag neste uke, så det kan virke veldig, veldig mystisk. Men når forskere virkelig har gått ned i det, så ser vi at det som gjør kvinner klar, ikke nødvendigvis kåte, men klar, altså vi har ikke den testosteronen som holder oss nære dette sekslandskapet. Vi går litt sånn i dvale når det gjelder sex. Men det som gjør at en kvinne klar til sex, denne emosjonelle tilknytningen, akkurat som i lekegården. Det viktige det at man kjenner at jeg noen ser meg, noen interessert i meg, og så i tillegg for at det skal være sex, da, så det den litt romantiske, gode, intime følelsen. Da setter hun seg på kanten av sexlandskapet, akkurat som han hele tiden. Og derfra så kan han ta dette litt kjappe initiativ til sex som menn ofte gjør, for de jo tente der, så det sånn, skal vi ha sex nå? Og det jo ofte ekstremt invaderende for en kvinne som, hvis hun ikke har kommet opp til det landskapskanten da, da det sånn, hæ? Hva? Nei, jeg tenker på matpakker. Og hvorfor kommer du nå? Kjenner du igjen noe av dette?
Ikke helt.
Ikke helt? Nei, få høre.
Nei, nå skal ikke jeg oute meg, holdt jeg på å si, men jeg tror nok jeg født med litt mer testosteron.
Så bra.
Mm. Så sånn det.
Ja, men det jo helt fantastisk. Så du kjenner igjen å kunne være ganske nære dette landskapet hele tiden?
Da? Jeg føler at jeg rødmer i studiet. Ja. Ja, jeg tror det.
Ja.
Ja. Kan hende det Jons skyld, da. Men hvem vet? Jo, men, nei, men jeg kan kjenne igjen det med samtaler med veninner, for eksempel, også.
Ja.
Altså at det at det på en måte en historie mange forteller. Men jeg hører også en del historier som sier «Jeg har alltid lyst, men mannen min har ikke».
Ja.
Og det synes de nesten vanskeligere, fordi historien jo at mannen går til 100
ja.
Kort på kort tid, og at kvinnen skal være litt promiskuøs, og i en del folk jeg kjenner, og samtaler at så det omvendt. Og da blir det ikke bare opplevet at det blir både historien som samfunnet har fortalt deg som kjønn, krasjer også, så det blir liksom enda hardere
ja.
For forholdet.
Ja.
Virker det sånn.
Ja.
Ja.
Og det, altså, vi mennesker flokkdyr, så vi liker å tilpasse oss, og så fort det noe som litt annerledes, så kan det bli vanskelig. Akkurat som du sier, uff, nå rødmer jeg, for nå fortalte jeg nettopp en historie som var litt motsatt av hva du kjenner deg igjen i. Og det gjør jo at ting blir fryktelig vanskelig veldig fort. Og så blir man da begynner man fort å komme opp i det som man begynner å kalle tabuer, ikke sant? Er dette her tabubelagt? Er det feil? Og burde jeg vært annerledes? Og hva feil med meg? Og da mister man jo kjernen så fort, den kjernen vi snakket om i sted, i at det jeg er ok. Og det klart, som jeg sa helt i begynnelsen, vi unike, så det finns mange kvinner som velsignet med mer lyst og testosteron, og det jo helt fantastisk. Og så det de som da ikke har det, som kanskje trenger nettopp denne informasjonen for å kunne klare å dra seg litt mer ut av den gruppa de har havnet i. Mm.
Mm. Men ikke det også tøft for menn? For det jo veldig sterke fortelling i samfunnet at de bare går rundt og småkåt konstant, ja. Og klar bak busker. Og så for mange så det jo ikke sånn. Jeg tenker at det nesten kan være hardere enn å være litt mer alltid klar som kvinne.
Ja, det veldig mye skam blant menn som ikke alltid har lyst. Og det også flere og flere menn som sliter med ereksjon i dag enn hva det var før. Og det igjen jo veldig relatert til denne, ja det flere ting. Menn som pornoavhengige kan miste ereksjonsevnen sin fullstendig. Det flere årsaker til det. Men også menn generelt lever jo også i dette samfunnet som så mye raskere, så mye sterkere forventninger, etc. etc. Og stress og opplevelsen av å ikke strekke til går veldig fort utover sexlysten til menn som har en sånn innebygd, sant? De ønsker å føle seg mandig og alt dette, og når det begynner å skorte litt sånn der ute, så går jo sexlysten også veldig raskt ned.
Mm.
Og det kan være veldig skambelagt. Og en mann som har mistet ereksjonen en gang eller to, altså igjen, bombardemang av porno hvor penisene ekstremt store, de jo kastet for det. Så menn i dag har jo større komplekser for sin egen størrelse, fordi de har sammenlignet seg så mange ganger med hva de ser på porno. Men også denne erigerte pornopenisen som står og står og står og står og står, gjør jo at menn, å Gud, det noe gærent med meg. Og hvis de da en gang eller to opplever at ereksjonen svikter, så kan de plutselig få en sånn negativ loop-syklus, for de tenker, åh, det noe gærent med meg, åh, det noe gærent med meg, så blir de engstelige for at det ikke skal fungere, og så fungerer det ikke.
Nei.
Og da trekker de seg selvfølgelig, eller veldig forståelig, ofte unna sexsituasjoner. Ja. Så det her er vi jo inne i dette sårbare som gjelder seksualitet, da. Ikke ja. Bare det gøye alle.
Ja. Ja. Men det jo, jeg tenker at det går liksom hånd i hånd
ja.
På det.
Ja.
Vi har litt lyst til å, jo, før vi går videre til sex og samliv, for nå vi litt inn på det, men jeg bare, sexlyst gjennom et kvinneliv, for der har jeg også fått litt spørsmål.
Ja.
For vi snakker jo så vidt at vi går rundt og har litt mer, vi har litt mer vilje rundt eggløsning. Snakker vi om det nå, eller snakker vi om det før?
Nei, jeg tror ikke vi har snakket
om det. Vi snakker om det før, ja. Men det i hvert fall en ting, ikke sant? At man, ja. Hvis man ikke går på noen hormoner, så har vi jo generelt sett en større drive rundt eggløsning, naturlig nok, fordi da vi innmari klare for å bli befrukta. Men jeg har også lyst til å snakke om, altså, for eksempel etter graviditet og fødsel og når man blir litt eldre. Kan du si noe om det?
Graviditet jo en ride av hormoner, etc. Men det jo også en reise til en helt ny tilværelse hvor du faktisk skal bli altså, den som gravid mamma og partneren, enten en medmamma eller en pappa. Og i den reisen så det så mange forskjellige endringer som skjer, og så mye fokusendring som skjer, som gjør at det ganske overveldende for de fleste når denne babyen kommer ut. Og alt begynner fort å dreie seg om denne babyen, for den krever innmari mye.
De skifter så mye bleier i begynnelsen. Det ja. Husker jeg fra mine, for eksempel.
Ja.
Bruker noen timer på det, og ja. Amming. For amming. De som ammer, jeg har ammet. Gud, så mye man ammer i begynnelsen.
Og nattevåk, etc. Og hva som ofte skjer med en kvinne denne babyen på dem 24/7. Og kroppen liksom invadert av en annen som henger i pupper og suger, etc. Sånn at, og de skriker, og de krever noe. Og det også vår mammas behov for å stille opp og være der. Så hvis en mann da i tillegg ønsker litt fysisk nærhet etter det, så kan det bli litt for mye. Man har ikke plass til at kroppen nær med, altså man liksom man overfylt. Og det kan gjøre at sexlysten går tydelig ned i en periode.
Mm.
Ja. I ja. Tillegg til at det selvfølgelig, det har skjedd noe der nede. Den har vært gjennom en fødsel, ja.
Men jeg fikk et spørsmål om, som var ganske direkte, når får man lysten tilbake for barnet mitt 2 år?
Og så jo det der, ikke sant? Det ikke noe fasitsvar på det.
Nei.
Nei, men den første perioden så det I hvert fall veldig tydelig hos veldig mange. Det absolutt ikke alle som mister lyst. Noen får lyst nesten før det gjennom grodén. Men så, vi mennesker vanedyr. Så noe handler om hva ble det tilrettelagt for når barnet ble født. Hvordan gikk fokuset I forholdet fra å være et kjæresteforhold til et triangelforhold hvor det var hvor det babyen som hovedfokus, eller barnet som hovedfokus, og foreldrene bare en bi-relasjon.
Mm.
Det jo klart at det på bekostning. Sånn at overalt så ser man jo tipset dere må ivareta forholdet, men de færreste tror jeg egentlig tenker på hvordan de skal gjøre det, og ikke også minst, de igjen veldig ofte tenker at det barnet først, og så kommer forholdet som en sånn second. En av de rådene jeg ofte gir til mine klienter, som sier barna går først, så sier jeg, men tenk omvendt. Fordi barn som vokser opp I en familie hvor de ser mor og far elske hverandre og respektere hverandre, får innprintet en veldig god holdning til hva gode relasjoner for noe. De føler seg også trygge, fordi det føles som en trygg bastion mor og far står sammen som en klippe. Ikke minst så lærer de at de ikke alltid kan plasseres først og få kjærligheten først, men noen ganger må de faktisk vente litt. Så et enkelt tips jeg ofte pleier å gi at når mor eller far kommer hjem, gå til døra og si hei til partneren først, og gi dem et kyss, og så si hei til barna. Det som vanligvis skjer I familier at mor eller far kommer hjem, ungene flyr til døra, kysser og klemmer og så videre og så videre, den andre partneren sitter igjen I stua og sier hallo når den kommer inn. Og det viser ikke, altså det skaper ikke nødvendigvis denne tilknytningen som så viktig, men det det med å sette hverandre som partnere først som kjempeviktig. Og det jo ikke et direkte svar på hvordan du skal få igjen sexlysten, men siden jeg snakket om dette tenningsmønstret etterpå, det å få tilbake den tilknytningen til partneren kan ofte være det som begynner å I hvert fall gjøre at hun kommer I en posisjon hvor det kan jobbes med.
Ja. For det som da blir litt svaret ditt å ikke nødvendigvis hoppe I senga, alt jeg si, men komme til, du snakker om å sitte på kanten.
Ja.
Så det å komme tilbake på kanten, og så kan man se.
Ja. Ja, absolutt. Hva en del par gjør når sexlysten avtar hos henne, at presset blir så stort fra han, at hun, ja, stakkars, jeg får vel ha sex I dag, da, og så videre, og så videre. Og når det blir gjort mange nok ganger, så pleier det selvfølgelig ofte å låse seg I kroppen, og så mister man sexlysten fullstendig. Så min løsning aldri å ha sex når du ikke har lyst, I hvert fall ikke gjent, altså, når man gjør det en gang iblant, altså, hallo, men...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gjentatte ganger så det aldri et råd jeg gir.
Og da vi jo litt I sex og samliv. Det høres ut som en litt sånn dårlig spalte, føler jeg. Men vi kjører på for det. Hva det som kjennetegner par som har et godt sexliv?
Ah.
Og det både hetero og homofile par, vil jeg tro. Det noe felles kjennetegn?
Jeg tror vi alle egentlig har en sånn, bare hvis kjenner etter et sekund, liksom bare sånn, hva det du ser når du ser for deg disse parene? Det et par som definitivt dyrker forholdet. Det ikke sexlivet alene veldig ofte, men de dyrker ofte forholdet, glad I hverandre, interessert I hverandre. Og jobber med forholdet kontinuerlig. det det ene paret som har et godt sexliv. Det andre paret litt det vi ofte kaller sånne latinske forhold, som kan være veldig fyrige og fightende, og for denne avstanden skaper ofte også en enorm passion. Så, ja.
Og det hadde jeg litt lyst til å prate om, for jeg har jo, du har nevnt Esther Perel I en tekst I hvert fall,
ja.
Og jeg har lest litt av henne, og hun har en veldig fin TED-talk ute, som veldig, jeg synes den veldig bra.
Ja, den kjempebra, Esther Perel rå. Ja.
Hun veldig rå.
Ja.
Og hun snakker jo om det, for da vi litt inn på det med sex I langvarig forhold, for I begynnelsen de fleste som kaniner, ikke sant? Så det ja. Sånn der, bare et blikk, så man klar.
Ja.
Men så har man jo vært sammen en stund, og kjenner hverandre og hører dolyder, og det mye.
Ja, ja. ja, ja.
Og hvordan da opprettholde den seksuelle spenningen når man samtidig for eksempel drifter en familie eller sånne ting, det synes jeg veldig interessant, fordi den seksuelle spenningen handler jo om litt sånn mystiske ting og sånn.
Ja.
Mens når man har vært sammen en stund, så plukker man opp boksere.
Ja. Jeg skal starte litt, for jeg skal ta med meg forelskelsesparten, så skal jeg gå over til også noe av det Esther Perel sier om.
Ja.
Når vi forelsket, så den matchen mellom det typiske tenningsmønster mellom menn og kvinner veldig godt match. Eller altså, det passer veldig, veldig, veldig bra sammen. Faktisk så menn, når de forelsket, mye mer interessert I dette kurtiserende, romantiserende. De sender små søte tekstmeldinger, de gir oppmerksomhet, de har veldig lyst til å lytte. Til denne kvinnen, alt hva hun har å si, for hun jo så fascinerende, hun har lyst til å bli kjent med alt med henne. Dette jo smøring for det kvinnelige tenningsmønstret. så dermed så jo hun da på denne kanten til dette sexlandskapet hele tiden. Og det skjer også når vi forelsket en del kjemisk, det jo en kjemisk reaksjon av ymsegreier, vi blir jo sånn halvgall alle sammen når vi forelsket.
Det stopp dumme som jeg skrev om I rom.
Men det gjør faktisk, altså mannens vilje til dette romantiske mye større, så testosteronet går faktisk litt ned hos mannen I den perioden I forhold til oksytocin, som dette tilknytningshormonet. Så det gjør jo at man som kaniner, ikke sant? Hun jo supertilfredsstilt på alt som skal til for at hun tent, og han får jo også masse deilig nær- og tilknytningssex, så det fantastisk. Men etter hvert som forelskelsen dabber, så begynner det å skorte på disse søte meldingene. Han ikke like interessert til å lytte på henne lenger, han kommer heller med en kjapp løsning. Og så begynner det å stritte litt fra hverandre. Og så kommer jo da også hva Esther Perel så nydelig virkelig viser, det der paradokset som vi nå alle lever med, vi lever jo nå I romantiske forhold, eller det som vi på en måte, hvor vi ønsker tilknytning, nærhet, trygghet, altså alt dette gode, stabile som skal gjøre oss trygge. Men for å bli tent, så trenger vi noe av dette, som du sa, spennende, mystiske, noe å strekke oss etter. Og hvordan få til det I en og samme pakke?
Det kan jeg jo skjønne kan være utfordrende på år 10, 15, 20. Eller 5.
Ja. Men her det noen kjempegode... Det så mange illusioner vi mennesker I, men det finns også så innmari god forskning som viser masse gode ting. Da. I EFT, altså sånn emosjonsfokusert couples therapy, da blir det norsk-engelsk. Jeg lever med en amerikaner, og det meste faget jeg gjør på engelsk. Unnskyld alle disse engelske ordene. Emosjonsfokusert parterapi. Der har de virkelig sett på at altså vi lever I et samfunn hvor det å være... stå alene, være independent, altså alt det super, super hauset opp som det aller beste. Mens forskning viser at de som lever I veldig nære forhold, hvor det de stole på at det er team, det en som på en måte, altså, som vil være der for meg hvis noe skjer, de faktisk de som blir mest vågale ute I samfunnet. De våger å ta direktørstillingen, eller hoppe på noe skummelt på et studie, eller altså, de våger disse tingene. Og da begynner jo nettopp det Esther Perel snakker om. Når vi våger noe ute I livet, så får partneren se at min partner gnistrer, han lever, han presterer, og alt det skaper denne. Det jo sjelden vi så tent på parten. La oss si et bryllup hvor han eller hun holder på en tale, og de står der penkledd. Altså dette litt utenfor det hverdagslige. Så kjenner vi denne, Gud, så kjekk han ikke sant? Og det
Ja, for det jo det hun sier I den tentogen blant annet, og man, altså, når man ser partneren sin utenfra I noe den god på.
Ja.
For da det jo også andre som ser på partneren med kanskje anerkjennende blikk.
Yep.
Så det også en del av det.
Ja.
Ja. Så det løsningen på, på det hele.
Ja, og løsningen jo lett å høre.
Ja.
Det det å gjøre det som dette, det som å gå i på treningsstudio. Mm. Det alle, ja, man skal trene for å bli sprek, men det ofte at det ikke gjør det. Så det interessante med mennesker, de vil gjerne ha informasjonen, men så jo spørsmålet i hvor stor grad tar de og tar tak i det og begynner å praktisere det.
Mm. Så det for eksempel å ha litt separat liv, da, si litt ulike interesser og sånn, vil være for eksempel en kilde til noe bra, da. For da føler jeg at man, hvis man tar et nytt kurs eller mestrer et eller annet nytt eller utfordrer seg selv litt, så kan den energien bli dratt inn i forholdet.
Absolutt. Mm. Og så finnes det jo variabler, for det noen mennesker som ekstremt utadsøkende, så de knapt har et forhold sammen. For dem så handler det om å kanskje bruke mer tid sammen. Og så det de som lever sammen, som definitivt har kunne benefitte av å være mer ute. Og så vi også forskjellige. Noen trives, elsker jo å være sammen hele tiden, og jeg skal jo ikke si at det får ikke dere lov til. Vi må tilpasse det til hvem vi og hva slags forhold man lever i.
Ja, det vel ikke noe fasit på det.
Nei.
Men jeg lurer på også et spørsmål, sånn, det greit å si, for det tror jeg også Esperell snakker om i den TED-talken, det greit å planlegge sex? Altså, for man tenker på sex som noe som spontant skal oppstå, litt sånn romantisk og sånn, men kan man faktisk si tirsdag klokka 20 så legger vi oss litt tidlig, og så smakker jeg det greit, eller?
For mange par det helt fantastisk.
Ja.
Og det handler jo igjen om at man, altså ting man forbereder seg for, blir det jo ofte lettere å gjennomføre. Har du pakket gymbaggen din når du skal på jobb, så det lettere å komme seg på gymmen på vei hjem. Så for noen fungerer det helt fantastisk, og det faktisk en ekstremt praktisk løsning, og for noen så det bare drepen.
Ja.
Men det handler jo også om, det handler i stor grad om, man klarer å lage den avtalen til en forventning om noe positivt, eller å gud, nå skal jeg prestere i kveld.
Ah, nå må jeg pule igjen, liksom.
Ja.
I stedet for sånn, ja. Tirsdager min favorittdag.
Så hvis noen trives med plandag, hva jeg ofte pleier heller si, så setter jeg da til en sånn oss-tid. Hvor man kanskje lager noe ekstra godt å spise, man setter på litt god musikk, for de som liker vin, kanskje man åpner en flaske vin, altså man lager det til en nærhetsstund, som kan utvikle seg til en kjempegod samtale den ene kvelden, eller til fantastisk sex den andre, så at det ikke nødvendigvis så strenge sånne forventningsregler rundt. Og da pleier de ofte å ende med sex, hvis det den positive stemningen. I stedet for, nå skal vi, 10 på 12.
Nå det pulings.
Nå det pulings. For noen funker det.
Ja.
Ja. Så igjen, man må prøve seg frem.
Hvor ofte har par sex?
Ja, nå skal du komme et fasitsvar.
Er det sånn at 3 ganger i uka det beste, eller det noen som trives med 2 ganger i måneden? Altså, at det må jo være variasjoner, men eller det noe sånn fasit på, altså hyppighet lik bra forhold?
Ingen fasit.
Nei.
Det finns masse statistikk som sier noe, men det bare gjennomsnittstall.
Ja.
Og gjennomsnittstall da en sammensmeltning av de som nesten aldri har det, og til de som har det veldig ofte.
Ja.
Så tenker man at, oi, dette gjennomsnittstallet her skal jeg ligge på. Mens hele skalaen helt ok. Alt handler om, hvert individuelle par happy med sånn som det.
For rett og slett sammenligne med gjennomsnitt høyde og vekt for kvinner. Da. Altså, ja. Jeg har ingenting av delene.
Nei.
Men jeg ganske normal for det, typ.
Ja.
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 Du, orgasme, det vel siste tema vi rekker. Det må vi snakke om. For det var en som spurte, må man få orgasme? Jeg har aldri fått det, men jeg nyter sex likevel.
Man må på ingen måte få orgasme. Dette en kvinnelig eller mannlig innskriver?
Det en kvinne.
Jeg ville tro så, men jeg ville spørre. Man må på ingen måte ha orgasme, og vi kvinner må ikke ha orgasme for å bli gravide. Altså, det egentlig ingen funksjonell årsak til en kvinnelig orgasme, annet enn at det for mange en nytelse. Veldig mange av de kvinnene som ikke oppnår orgasme, har gjerne debutert før de har begynt å onanere eller masturbere. Det veldig mange kvinner som ikke tar på seg selv i det hele tatt, før opp i ganske godt voksen alder, hvis de noen gang begynner med det, bare har sex med partneren.
Sånn at det gjør jo ofte at de da heller ikke oppnår orgasme. Igjen, tilbake til denne porno, det meste som fokusert på jo penetrasjonssex. Mm. Og igjen, det bare mellom 25-30% av kvinner som kommer vaginalt.
Og det vel også via klitoris, siden den tuppen syns litt, og så går den ganske langt inn.
Ja, men ja. Klitoris kjempelang. Den mellom, jeg husker ikke akkurat nå, men 15 centimeter lang eller noe sånt. Ja. Det bare tuppen som stikker ut, og så går det inn og splitter seg som en sånn stemgaffel på hver side av skjeden.
Mm.
Men for mange kvinner så sitter jo klitoris såpass ikke nært inn til skjeden at det ingen vaginal connection der. Så statistikken viser at de fleste kvinner må ha klitorisstimuli hele veien frem til orgasme. Og det det veldig få kvinner som vet, og også veldig få menn som vet. Så kvinner som ikke kommer vaginalt føler ofte at det noe gærent med dem, at de kanskje ikke så seksuelle eller et eller annet, i stedet for å bare se på, nei, kanskje vi bare ikke har sex på den måten som gjør at jeg oppnår orgasme.
Men hvordan kan man for eksempel snakke med, for jeg tenker på jenter da, som ikke tar på seg selv fra tidlig alder.
Ja.
Kan man snakke med barna sine? Når kan man snakke med barna om å ta på seg selv versus ikke? Altså, skjønner du hva jeg mener? Mm. Fordi jeg tenker at det må være litt foreldre, for alle barn tar jo på seg selv. Så det må kanskje være, eller ikke?
Nei, faktisk ikke jenter.
Nei.
Nødvendigvis. Gutter gjør det, ikke sant? I det øyeblikket vi får av bleiene og titter ned, så ser jo guttene noe kjempespennende som stikker ut, og det må jo undersøkes på samme måte som tær og ører og alt. Når jenter ser ned, hva er det vi ser? Vi ser tærne våre. Jeg sier ikke så rart at vi elsker sko. Men, sånn at det mange jenter som ikke egentlig oppdager det, og vi har ofte også, kvinner har ofte, det jo litt med at man har praktisert gutter om og om igjen med penis, og da, men vi kvinner har ofte en mer sensuell, kinestetisk tenningsmønster som gjør at hele kroppen vår mer seksuell, så vi har den ikke så fokusert inn på kjønnsorganet, som gjør at det kan være litt diffust hvor lysten eller nytelsen sitter. Vi veninder lider jo ofte å kile hverandre på armen når vi overratter hverandre og sånn. Det jo en nytelse inni kroppen. Så det ikke alle barn som gjør det, spesielt da ikke jenter. Mitt tips når det gjelder å snakke med barn å følge dem. Barn helt naturlig i forhold til seksualitet hvis de ikke blir ødelagt i det. Så med mine barn så var det når de spurte om noe, så fikk de svar på det de spurte om, og så ikke nødvendigvis mer, så kom de tilbake noen dager etterpå og spurte om mer. Og jeg har en sånn liten historie fra når min datter fant ut at hun hadde en klitoris. Da var sønnen min 6-ish, tror jeg, og Dina, datteren min, var 4. Jeg vet at jeg får lov å fortelle om dette, for jeg har spurt om det før. Da sto vi på badet og pusset tennene. Du vet hvordan det ikke sant? Litt stress på kvelden, og tannpuss og Ole Brom og alt mulig, og pysjuska på. Og så står plutselig sønnen min og ser ned, og så sier han, «Mamma, hvorfor tissen min hard?» Så sier jeg, «Har du det godt inn i kroppen din, og koser du deg akkurat nå?» sier han. Så perfekt, sier jeg, men da har du en perfekt tiss. For guttetisser, de skal noen ganger være harde, og så noen ganger skal de være myke. Det liksom helt perfekt. Så jeg sa ikke noe særlig mer enn hva han egentlig spurte om. Og så tenkte jeg, nå det Ole Brom og pysj, og så ser jeg på datteren min, og du vet det noen barn, geipen går ned, og de bare, og du vet at hvis jeg ikke får stoppet dette nå, så blir det big drama. Du har sett det? «Mamma, jeg vil også ha en sånn tiss som blir hard!» Så sier jeg, «Men det har du jo!» «Nei!» sier han. «Peder, altså sønnen min, Peder sier bare, jeg har en stor rumpe bak og en liten foran!» Så sier jeg, «Ok, dette her må vi jo gjøre noe med, og samtidig så er det der, hvordan gjør dette så det ikke var invaderende, og altså, hvordan håndterer det?» Jeg kjente at jeg stod til en øyeblikk og «Hva gjør jeg nå?» Men uansett, jeg tenkte, ok, men dette her, jeg bare tar tak i det. Så jeg ba henne sette seg ned på badegulvet og ta den lille fingeren sin og bare føre den forsiktig ned på tissen sin. Og satt hun der i dyp konsentrasjon inntil sånn, hele kroppen ristet seg, mamma, det kiler, så sa jeg, ja, der har du din lille tiss som kan bli hard. Å ja, og så var det Ole Brom. Og hva som har skjedd med henne etterpå, men det vet jeg ingenting om. Det skal jeg heller ikke spørre om. Det igjen opp til henne å dele hvis hun noen gang vil. Eller, ja.
Vi må bare ta et oppfølgingsspørsmål på orgasme før vi oss. Men hvis man ikke har hatt det, det mulig å øve seg til det selv? Eller trenger, altså, ja, skjønner hva jeg mener.
Jep, helt klart, helt mulig å øve til seg selv. Og det, igjen, det veldig, når kvinner kommer til meg med det som problematikk, så det veldig forskjellig hvor de Noen har jo ikke prøvd en gang. Og da kan det jo være forholdsvis enkelt å få til. Noen har prøvd å komme inn I en veldig negativ syklus, hvor hele hodet, kroppen, alt, jeg får ikke dette til, dette funker ikke. Og da det en litt lengre vei å gå. Så det varierer litt. Det ofte mest praktisk å øve på det alene. Av den grunn at da det lettere å koble seg fra prestasjon, at man redd for hva den andre syns, tenker, etc. Og ta det rolig. For noen som har kommet I den helt negative syklusen, så handler det ofte om å ta tilbake sin egen kropp igjen, og kjenne at man kan nyte I den, og kjenne at man altså, rett og slett trener dem opp til å lytte innifra, I stedet for å være ytre styrt. Og det alt fra hvordan kjennes det ut når jeg står I dusjen, altså sånn helt useksuelt, hvordan, altså bare nytelse, så hvordan sensuelt kjennes våt, vann på kroppen. Hvordan kjennes det når jeg smører meg med body lotion? Hvordan kjennes det ut når sommervinden, altså virkelig bare på sensasjonsnivå? Og så, hvis det ikke så blokkert, så kan man gå mer på da rett og slett og selvfølgelig undersøke med onani på ymsevis.
Mm.
Og ha klitoris I fokus. For mange så det nok å bare få vite det. De bare, må jeg det hele veien? For mange har prøvd med dildoer, et cetera. Vaginalt, og oppnår da selvfølgelig ikke orgasme. Og så det da å blande mellom, altså virkelig undersøke hvordan, ikke være så opptatt av den orgasmen I begynnelsen, bare være opptatt av hva det som kjennes godt? Hva det som litt pirrende? Da det lett at hjernen sier, ja, ja, dette ikke nok, dette ikke nok. Nei, men det helt ok. Akkurat nå så skal vi bare en periode øve på hva kjennes godt. Og så etter hvert også veksle mellom å spenne bekkenet, og underlivet, og slappe av I en rytme som litt sånn stram, slapp. Stram, slapp. For når vi får orgasme, så det jo automatiske sammentrekninger, de mye hyppigere, men det å gjøre den et sekund stram, slapp, vekselsvis mens man onanerer, fremprovoserer eller fremstøtter ofte en orgasme. Så det mange ting som kan gjøres. Bruk lubrikasjon, eksperimenter med dusjen, gå for all del og kjøp en vibrator, ikke en dildo, altså noe som vibrerer. Og det kan du gjøre på internett, så du slipper å stå flau I en butikk hvis det pinlig. Altså, ja, det masse å gjøre.
Mm. Men det ikke nødvendigvis målet for sex. Men det har vi jo snakket om, altså sex så mye mer I løpet av det. Jeg tror vi har tatt opp nå I løpet av de nesten 15 minutter vi har snakket. Men du, jeg kunne prate om det her I flere timer, så det mulig du må komme tilbake på Ingefær. Takk for at du kom I studio.
Takk skal du ha, det vært veldig hyggelig å være her.
Sånn, det var litt av en episode med Bianca Schmidt. Jeg synes I hvert fall samtalen var utrolig spennende, og jeg tror at jeg må ha mer om temaene på Ingefær en senere gang. Inntil vi høres igjen på torsdag med Ingefær Shot, hvor Bianca gir oss et lite sextips faktisk, så ta vare på deg selv, siden det kan være bra for så mange ting I livet. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.